ወልገይን አዳለማፋ በረሆጂ አርፋፋ ማነ መሬ ፌዴሬሽን ይበከቦት ኡመታ ኢትዮጵያ ወሊንተውን አምባሳደር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ሰገሌ ጉቱን ፍሌጅራ ኩኒስ እገ ፕሬዝዳንት ድራኒ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ፈዲ ኦፊን አንጎ ገዲ ሰኒፍ ጋፊን ኤሰን ፍለታ ማርገቴ ቦዳ ያደ ድበርቶን ነዳዳ ከነን ወሊን ጃልነት ኤስ
ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ተውዳን ሃራ ሃራ ከፍለተመን አምባሳደር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ እገፍለተመን ይቦድ ሃሳዋ ደገሰኒን
ከሁሉ አስቀድሜ አገሬንና ህዝቦቿን ለማገልገል ርዕሰ ብሔር ሆኜ በመመረጤ የተሰማኝን ታላቅ ክብርና ደስታ ለመግለጽ ወዳለሁ።
ሁንደ ድራ ቢየኮፍ ኡመተሼ ተጃጅሉዳፍ ሆገንቱ ቢያተ ኤፍለተሙኮፍ ከበጃፍ ገመቹ ጉዳነት ተዳጋን እብሱን ፈደ
ፈዲ ኦፊን አንጎ ገዲሱን ቢየህን በረታም ነከሰት ፈከኙማ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ አገርሲሰኒፍ ካንገለቴ ፈተን አምባሳደር ሳለ ወርቅ ዘውዴ ኢትዮጵያን ህዩመከ ሳባቴ ለሚንሽ ሎጊሳላ ጎሳ አመንቲስቴ ከብሮራ ወለበቴ ወልቅጡማን ካንከሰ ጅራቱ ኡሙፍ ጅጅረምኒ አርገመ አከገርጋሪ ነናማና ጀደኒ
ታላቅ አገር የመገንባት ህልማችንን እሁን ለማድረግ ከሰላም ውጪ ምንም አቋራጭም ሆነ አማራጭ የለንም።
ቢየጉዶ ኢጃሩፍ አብጁ ቀምኑ ዱጋጎቹፍ ከራና ጋን መለ ፍለነው ዮካን ከራ ገባባን ከብራን ጅሩ ከናፍ ሁንድከኝ ነጋከኝ ጀበስኔ አከኤግኑፍ ሁንደጫላ ነጋን ይሮጄ ቀም ከንግድራን እረጋው መቃ ሃዶሊን ጀበስን ሲንጋፈዳ
ፊለሙ ፕሬዝዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ ካን ኢላሌን ዱባርቶኒ ማልጀዱ
አዲያ በራጅ በቃናን ጀደማ ጎዲና ወሮ ጉድሩ ወላጋ ቡልቺ ሰማጋለ ሻምቡ የሮ አማ ወልቅቱማኒ ምርገ ዱባርቶታ ኤገሜ ዱባርቶኒ ሞገር አንጎት ዱፎንታ ካሌግ ኑፊ ካምባርባን ዋንተይ ኳንኩኒ ኑገመቺ ሰራባዬ ገረፉንዱራቲ አካ ቦዴቲንዴቢኒ ኡኑኒ ኑጀጀቤታ ጅራ ናሞታ ዋዬ ከናፊ ዱረቲ ከቀኡምሳ ሂንቀምነ ኢሳን ከና ገረቡን ዱራቲ ጀጀባተኒ አቀይቲ ባሃኒ ዋንታኡ ዱቢንጉኒ ገረገንዳቲ ገረአናቲ ገዲቡኡ ቀባጀ ነንገመዴራኒ
ቡአማሊ ፊደጀተኒ ያዱ ዱበርቶኒ ኦደ ሆገንቱማ አከ ቀባታንጎቹን
ተቆጣ ክራሰሳ ዱማይ ሪሳ ያመፋሞ ዱበርቶኒ አመንዱማዳን ኦዲሳኒ ከሰበው ኦፍቱሉማ ዝንዴከኒ ኦዲሳኒ ጀልቀበኒ ሰመጡ ሙረንቲ ዱበርቶኒ ብራ እንደብያኒ ከስማሞዩ ዱበርቶኒ ሃዳዋንታ አኔብ ጀጫ ዋይ ቢያ ዋይ ጆሌ ባራታኒ ኦዲዳበኒ ዱበርቲ ደመኒ ዋይ ያደኒ ደርቤ ሞዩ ዋንቲ ተኩቱ ኮዴደ ተኩቲ ሙሙላት አከሎላ ይቻ ዱበርቶኒ ኩኒ ገረበል ኢናን ጆሌ ሳኒ ጎርፈታኒ ቢያ ፋን አበተኒ ዋንካና ኡንዱማ ጋርጋረ ጀደያ ደከኮት ይቻ
አመ ፕሬዝዳንቲ ሃራ ሙደማን አምባሳደር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ እቱ አርጉ ደንደሰኒ ማልት እንጀት
ጃባዱ እትፉፊ ሲፋና ጅራ ንይስ ወር አከከ ባሱ ጆሌ ጀጀደሱ ፈርቲሱ ንይስ ሲዱ ካቡና
ማካንኪያ ሸምሲ ካሲን ዲያማ አረርጌ ባሃ ናሜክታቲን በከቡይ ማና ማሪ ከይሳን ጅራ አምባሳደር ሳለ ወርቅ ኮኩማ ኢክሰሜቲ አምባሳደሩ ማምብ የወዱደ ከነጀተኒ ሙጣን ነው የሮዴራት ቀበኒ በርኖታ ጋ ቀበኒ ቢዮታ አላከይሰቲ ዳርከሩ ማዳን በካዳዳቲ ከርሳን ወጀተኒ ዲፕሎማቱማ ቢየከኛለኒ በበሊ ሰንጀነቲ ከያኑ ከናፍ ናማ ዱብሴ በረሽማለ በረሽ ሙጣን ነው አዳዳ ሆረቻ ቱረዋን ታኒ ኢዶቲ ሙደማንከና አልሜት ጂጂራማ ቢጀኛ ከና ከኤገለሜ ከና ኢትፎፈንጀኔቲ ከያኔ የጨዳ ቡደማ ከና አምባዬ ገመኔ ዲቨርቶተ ሰደርካ ከነቲ ሚቲ ሰደርኩማ ቢራትሌ ሙዱዳፍ ኑቲ ኤሮዴራ ናኖራ ሶጋ ሄጀኑ አማዱፍኔ ፌደራል ከይሳ ሶጋ ወጀኑ ቀፍሶኑ መቀፍሳማ ዲቨርቶተ ኒያንጌሲና ዲቨርቶ ነገረ ወገንሳፊና ኑመጃማ ወረቃ ቢራዋን ደብሬ ነገረ አረሞ በከጉዳ ከነድበርቲን ሙደሙዳፍ ባዬ ገመኔ ባዬ ንፊቶሌ ሚኒስቴሮኒ ፐርሰንተ ሸንተን ሸንተን ሙኔ ጅራ ጅጅራማስ ኒፊደንጀኔ ቲካኔ ኑ የቹዳ ድበርቶኒ namni mana oggane tokko gabbaye ala soggenu dafonni rakkiswan injirres ama walino jetani wajin hojetame buani busan jenne wan yanu faye gamanne jirraje chuda
hawasa kenya yo fudattani dubartota sadarka akkasitti mudamu kana hammam fudata jetani yaddu
lalchi hawasa keisa ture farmatle dubarti indeitu indende su jamusuni amma tokko garu irratte hojetama kan ture tawusati yechudani dimma dubarti ture yero era daf nanno arerge bahati garu gutu mangutu hawasa keisa bade wanju kamno hawasa keisa gailachu kun kambadu oji dubarti hojette agarsistu sani ilaachi kuni badade majeyya danana kana matokotti
ega mudamni kuni senin gara ful duratti hala jiru famam sin jajjabe ser akaba kabutu tatani parlama ke sejurtani
baaye baaye hamile nitti uma gafi dubarti qofa son tay gafi hawasa kan yero deratu debe dubartota kana cina dabanne genu rae ga moyobane dubartoni kuni dotti ramadaman sanitti buakabe nitahani genne yana negeenyi tokko boree biyya tokko keessatti kan miidhamu adda durummaan dubartootaa fi daa'imman jechuudha. Kanaaf negeenyi akka boroyne negeenyi akka itti fufu keessatti dubartiin ga'een isiin taphattu ga'ee salphaa miti. Kanaaf negeenyi jiraannaan ammaas misoomni jennu dimokiraasiin jennu bal'inaan waan itti fufuuf fuula durallee wanni natti mul'atu rabbi wajjin waan gaariidha jechuudha.
Maqaan kiyya Jannat Adam jedhama. Ani naannoo Washington DC keessaan jiraadha. Dhaabbaan kana boordii hawaasa Oromoo Gaddis keessatti hojjechaan jira. Yeroo dheeraafis hawaasa Oromoo tajaajila keessatti hojjeteetiin jira.
Akkuma beekamu har'a Itoophiyaan pirezidaantii dubartii ta'an muudee jira. Torban tokko dura akkas dubartoonni baay'een muudamaniiru. Sochii kana akkamitti ilaaltu?
Akka dubartii takkaatti baay'ee nama gammachiisa. Dubartiin walakkaa hawaasa saniiti ilaalaan tanaa qooda gurguddaa argattee irratti muudamtee hin beektu. Kun jijjiirama guddaadha. Haa ta'u malee jijjiiramni har'aan tana agarru kun dubartoonni bakka argachuu isaanii qofa osoo hin ta'in jijjiirama biyya guutuu keessatti deemaa jiru wajjin ilaala. Baay'ee nama gammachiisa. Bileetiin keenyaa pirezidaantii taatee ogaa shuumamtee waa hedduudhaaf waan dura jireenya siidhaa ogaa laallu isiinis waa hedduudhaaf dura turte kunii abdii guddaa namaa kenna.
Inni kun egaayii jireenya dubartootaa gama jijjiiruun qooda qabaata jettanii yaaddu?
Baay'ee qooda qaba jedheetiin laala. Maaliif wanni if dura laalan takka jiraachuun ijoolleen har'aan tana gurguddattu har'a mana barumsaa keessa jirtu har'a dhalattu waan if dura laalan takka argachuun isaanii baay'ee nama abdachiisa. Maaliif biyya kanatti akka role model jedhanii dubbatanitti san qabaachuun anis akkasiin boru taha jedhanii tattaafachuun barumsa isaaniitti jabaachuun. Anis ta duraatiin taha jedhanii irratti hojjechuun abdii guddaa namaa kenna. Jijjiirama biyya saniitiif illee abdii guddaa kenna. Karaa politikaatiin misoomaatiin hedduu gargaara. Maaliif dubartoonni harka walakkaadha. Harki walakkaan san immoo walqixxummaadhaan wajji deemuu baannaani duuba hafuu keenyaafis qooda qabaata. Walqixxummaadhaani tattaafannaa har'aan tana jijjiirama deemu kana keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jeetiin amana.
Barnootaa fi muuxannoo adde Saahilewarq qabu jedhamee tarreeffame sun taayitaa kana qabachuu wajjin walgita jettanii yaaddu?
Baay'ee walgita jedheetiin yaala. Kanaa olittuu maaliif isiinii Itoophiyaa bakka buutee Yuunaayitid Neeshinii keessatti hojjettee jirti. Bakka mootummoota hundaa wajjin bakka qunnamtiin itti jiru irratti hojjettee jirti. Barumsa siidhaa adeemsa jireenya siidhaa yoo ilaalte waa hedduu waan irraa barannu qabna. Akkuma dubartii takkaatti akkuma nama Itoophiyaa keessatti dhalatee guddatee tokkotti rakkin hedduu keessa nama darbee barumsaan immoo bakka gaarii gahee hojii gurguddaa sana duraas fudhatee biyya keenya rippirezantii godhee hojjechaa ture. Kuni bakka isiidhaaf gahaadhaa wanni mamii qabullee hin jiru. Wannummaan kana gaaffiillee hin qabu gama kiyyaan. Jabaadhu namoota si jajjabeessu naannoo keetitti if bira godhi akka pirezidaantii Itoophiyaadhaatti akka dubartummaadhaatti chaalenjii hedduutu fuula dura jira. Kanammoo namoota si wajjin hojjechuu si wajjin dhaabbachuu danda'an warra biyya keessaa warra biyya alaa hundaa wajjin nu cufti nuti bira jirraa jennaani. mataa siidhaa qofatti odoon ta'in qoonni siidhaa fuula duraaf dubartoota addunyaa cufaafu baay'ee simboolii akka taatetti akka fudhattuun barbaada. Ni fudhattis ta'eetii yaada kun roo moodeli Itoophiyaa qofaaf odoon ta'in Afrikaa qofaaf odoon ta'in addunyaa guutuudhaaf.
Kanneen yaada isaanii naa ibsa mara galateeffachaan kanarraa kanumaan xumuraa an jaallannee gammadaati nagaada.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.